desde Grecia, aquí Salónica. Tras las huellas de la presencia judía, historia, tradición, legado sefardí y patrimonio cultural. Testimonios, caminos de vida, valores. Desde Grecia para Radio Sefarad. Investigación y realización de Ángela María Arbeláez. Desde Grecia a Quisalónica, honra la memoria de Savi y Germain Cohen.
Con ocasión del Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, desde Grecia a Quisalónica y Radio Sefarad comparten aparte del testimonio de Dario Sevi Sformes. Nacido en Salónica en 1927, hijo de Josep y Luna, mártires del Holocausto, Dario, superviviente de la Shoah, Finao y Recodra, en lengua judeo-española, aquellos días de su chiquez, la ciudad donde se engrandeció, Salónica. Siendo un mancebo, fue deportado en septiembre de 1943 hacia los campos de la muerte. Nos dice, estas bestias nos hicieron más bestias, esto yo no lo puedo olvidar. Éramos tan felices y más te poliefti gismeni. Voces de los archivos de Desde Grecia a Quisalónica y Ángela María Arbeláez, año 2011.
Nacido al 27 febrero 1927 en Salónica, estudia la escuela.
¿El nombre de tu padre y de tu madre?
El nombre de mi padre es Josef, el nombre de mi madre Luna Sformes.
¿Cuándo te fuiste al campo?
Al campo. Los primeros transportes empezaron al campo al 15 de marzo 1943, pero yo con mi hermano Isaac, que era más grande de mí de 15 años, fuimos deportados en Grecia para hacer ciertos labores y solo al septiembre 1943, después que escapimos los labores que eran mucho, mucho duros, nos enviaron a los campos, atornimos en el gueto de Barón Hirsch, esperábamos que íbamos a encontrar a nuestra familia, manada, y fuimos deportados en los campos.
¿Qué número tienes en tu brazo?
En los campos no teníamos nombres, nuestros nombres eran los números que nos metieron a nuestros brazos, y mi número es 137-142, y debo de decir que el número de mi hermano era 137-141. Yo nací en Salónico al cuartel que se llamaba Constantinidis, ahí me engrandecí, morábamos este cuartel era al lado de la mar. Nuestra casa era media casa en la mar y media casa en la tierra, y era magnífico.
¿Cómo era la casa?
La casa era fraguada de tabla. De tabla y no de
betón.
No de betón. Ma era una casa que teníamos, y el barco Salónica, entonces el cuerpo de Salónico era limpio, no como hoy que es todo muy malo. Y ahí hacíamos baño, ahí museamos con los barcos, con los vaporicos, con a nadar. Éramos ¿cómo se dice? Polis Fijismeni. ¿Cómo se dice Fijismeni? Éramos muchos.
Felices.
Ok.
Casa, descríbeme, ¿cómo era tu casa? ¿Cuántas unidades tenía?
La casa.
Pianos.
La casa era grande, era un piano y medio. Medio piano era en la tierra y otro medio piano en arriba de la mar. Me acuerdo que del salón teníamos escaleras que abajábamos a la mar, y ahí teníamos el barco para pasear, para no sé qué, para ir a hacer a pescar
sardines
y a yapsarma. Ahí me engrandecí. En Pesillo museamos en
espera.
Me acuerdo, no me acuerdo mucho porque era muy muy chico, era y lo que me acuerdo es a partir de 3 años, 2 años y medio. Porque una cosa no me puedo olvidar, que cuando era 3 años, al 1930, mi hermana grande, que se llamaba Lucía, partió para París, y de entonces no la vimos más. Eso no me lo puedo nunca, nunca olvidar. Me acuerdo que era de 3 años. 3 años, la casa era buena, era muy, muy, muy limpia. Las mujeres judías eran muy, muy delicadas en la limpieza. La primera cosa, todo debía ser limpio. Y yo, como chico que era, el más chico de la familia, la diferencia entre mí y mi hermana Stella era 8 años. ¿Cómo yo salí? No lo sé. Demandé, ¿cómo viene a ser que hay tanta diferencia? No tomé respuesta, ni ninguno se sabía. Me acuerdo que cada semana, cuando mi madre hacía colada, ¿cómo se dice? Colada, tenía una mujer, si era judía o era cristiana, le ayudaba. Y estaban todas dos lavando, y yo les impedía. Entonces había un secreto entre las madres y los bacales, los que vendían cositas de bacales. Entonces, ¿cómo se dice? Y mi madre me decía: Darío, faz un placer, toma medio grosh, medio drachma, van de tío Samuel, tío ese, de tío Samuel el bacal, y dile que te dé medio grosh de tenemaca. Tenemaca, hoy ya sabemos cuál es, mas entonces era un secreto entre las madres y el hombre. Cuando mi hijo te va a decir, tenemos acá, enténlo ahí porque me está impidiendo hacer colada. Ok, y decía, tío Samuel, mamá me dijo, por ejemplo, que me des medio grosso de tenemos acá, asenta. Ma sento, ya pasó media hora, ya pasó tres cuartos de hora, pasó una hora, que yo se mueve, ya pasó una hora, mi madre quiere, ainda se está haciendo. Después de dos horas y media, decía, dime, ¿tu madre tiene colada hoy? ¿Colada? Y yo, sí. Me desplace que la tenemos acá, no ruso. A la otra semana. Y yo me iba en casa, entre mentes mi madre escapaba dos, tres horas, tenía reposo, y yo estaba sentado. Esto todo.
Turbe, sin ansia y dolor. Turbe, sin ansia y dolor. Siente yo ya palabricas de tu padre, las palabras de Shema Israel, las palabras de Shema Israel.
Uno de los pueblos de Grecia que pagó un alto precio durante la Segunda Guerra Mundial fue Anoia, a los pies del monte Xiloritis en la isla de Creta. Anoia, después de 70 o casi 71 años, no olvida definitivamente las luchas de los cretenses y sus sacrificios contra los invasores alemanes. La sangre derramada en su lucha contra el fascismo y el ejército nazi del Tercer Reich no fue afortunadamente en vano. Hoy los habitantes de Anoia se sienten orgullosos de que ninguno de sus habitantes diera tan solo un voto ni un voto por el partido neonazi Alba Dorada. Nadie olvida, nada se olvida. Reportaje de la nueva televisión de Creta con Estela Maciodaki. Y para finalizar, escuchan en la voz de Eduardo Goulart, Durme, Durme, y a Nikos Xylouris, Cómo callarme, pos nasopaso, potexana, nunca más.
Έχει να κάνει ότι τα Ανόγια είναι ο μοναδικός δήμος που δεν έδωσε ούτε μία ψήφο στη Χρυσή Αυγή.
Με τόσους σας νεκρούς, με τόσα νεολοκαυτώματα. Είναι δυνατόν. Εκάναμε αυτό που ήταν αυτονόητο.
Δεν υπέρ ότι είναι τρίτο κόμμα, πώς αισθάνεστε?
Λυπούμε, στενοχωρούμε, αλλά εκείνα που το δημιουργήσανε, να το φάνε και στα μούτρα.
Είναι δυνατόν, βλέπουμε Χρυσή Αυγή, τρίτο κόμμα στη Βουλή και οι Ανογενοί όμως κρατούν καλά, δεν ξεχνούν το παρελθόν τους, την ιστορία τους και δεν δίνουν ούτε ένα σταυρό.
Επειδή πραγματικά οι Ανογενοί πολεμήσαν για τα Ανόγια, για την πατρίδα των, γι' αυτό δεν έδωκαμε και κανένα. Κανένα. Και ούτε πρόκειται να δώσουμε. Σε Χρυσή Αυγή στα Ανόγια δεν πρόκειται ποτέ.
Έχει επιχειρήσει ποτέ κανείς υποψήφιος να έρθει εδώ?
Ε?
Έχει επιχειρήσει ποτέ κανείς υποψήφιος?
Όχι, όχι. Πού να έρθει η Χρυσή Αυγή να έρθει εδώ? Δεν έχουμε.
Περηφάνεια ο Ανογιανός σηκώνει, διότι δεν ψήφισε το κόμμα που σκοτώνει.
Και ο Δήμος ο δικός σας είναι ο μοναδικός Δήμος στην Κρήτη, όπου δεν έδωσε ούτε μία ψήφο στη Χρυσή Αυγή.
Και καμάρι μας. Τίποτα άλλο. Να είστε καλά.
Μία ψήφο στη Χρυσή Αυγή. Ήταν και κάτι το... Ήταν κάτι το αυτονόητο για εσάς.
Βεβαίως. Αυτά. Άμα θέλει να δώσει κανείς, τον έχουμε ζωμένο κρεμασμένο. Σοβαρό σου λέω. Και δεν μπορεί να πάει η Χρυσή Αυγή ανόγια. Και να βλέπει εθνικές αντιστάσεις, αγάλματα γύρω-γύρω, γίνεται αυτό.
Αυτό σημαίνει ότι και εσείς οι μεγαλύτεροι, αλλά και τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας δεν ξεχνούν την ιστορία του χωριού.
Βεβαίως. Μα και αυτοί στηριζόμασταν. Και τα μαθαίνουμε κάθε μέρα να έχουν τη παλιά αιθήματα.
Και να τιμούν την ιστορία.
Να τιμούν την ιστορία το πρώτο. Το κυριότερο είναι αυτό. Βέβαια, πάντα είμαστε στην ιστορία μέσα. Και οι νέοι αυτό ακολουθήσουν.
Η Χρυσή Αυγή πάει στα Νόγια, έχει πεθάνει. Και είναι και... δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή. Αν ανακαλύψουμε κανένα, θα τον υποβγάρουμε εμείς, οι χωριανοί, τον υποβγάρουμε. Ας είναι και συγγενείς. Πρέπει να φύγει. Το γιατί εμάς οι Γερμανοί το κάψανε τελευταίο ολοκαύτωμα είναι ολοσχερός. Μόνο οι εκκλησίες επομείνανε. Τίποτα άλλο δεν επομείνε στα Νόγια. Και γι' αυτό θεωρείς δεν υπάρχουν ούτε σπίτια, ας υποθέσουμε, παλιά, ούτε τίποτα.
Να υποθέσω ότι κανείς υποψήφιος ή βουλευτής της Χρυσής Αυγής δεν τολμά να έρθει μέχρι εδώ.
Και η Καμένη ήρθε πάλι και ζήγαρε όξο. Γιατί ψηφίσανε την άρση ασυλία τη Χρυσή Αυγή. Σε ζήγαρε όξο του καφενείου. Τον λέω και που είναι ιερό και πλατεία δεν θα μπαίνετε. Ούτε εσείς. Αν δεν μπήκανε στη Βουλή, δεν τον έκανα λόγο.
Τρίτο κόμμα όμως.
Η Χρυσή Αυγή είναι ντροπή μόνο να λέμε πως υπάρχει Χρυσή Αυγή. Και αν σηκωθούν οι νεκροί και έτσι δεχτούμε, θα μας σκοτώσουν. Και σου πω μια μαντινάδα.
Ναι.
Παραπροτήτερα ήθελε να του ξεμαχαιρώσεις, γιατί Χρυσή Αυγή είναι. Πριχού να βγει στο δεντρό, το φίδι να σκαλώσει.
Σου φαντάζομαι είναι το αυτονόητο για εσάς αυτό?
Βέβαια είναι το αυτονόητο. Δεν είναι θέμα παράδοσης. Είναι θέμα ότι εμείς να ζεστάσεις σε τέτοια πράγματα, δεν θέμα. Τα έχουμε ζήσει... Οι παππούδες μας, το πετσί μας και το ακολουθούμε αυτό.
Φαντάζομαι και εσείς από την οικογένειά σας ενδεχομένως να έχετε θύματα από την ναζιστική θηριωδία.
Βέβαια. Όλοι έχουμε. Και να μην έχουμε σε βοή.
Ότι είναι μια βάρβαρη ιδεολογία, είναι κακό πράγμα για την ανθρωπότητα. Το έχουμε καταλάβει, το έχουμε απορρίψει πέρα για πέρα τα νόγια.
Και πώς αισθάνεστε που τους βλέπετε, τους βλέπουμε μάλλον όλοι, τρίτο κόμμα στη Βουλή?
Ένα παράξενο πράγμα. Παράξενο πράγμα για οι Έλληνες, δηλαδή που έχουν τόσο να υποστεί από το φασισμό και από την κακά πράγματα στην Ελλάδα, τη βαρβαρότητα. Ειδικά τα καλάβρητα τώρα που έχουν τόσο να θύματα και έχουν τόσο να ιστορία από το 21 και σήμερα που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Ανακατανόητα πράγματα. Τι περιμένουμε και πέρα? Μια βαρβαρότητα, μια βία. Ένα κακό πράγμα γιατί ο φασισμός όπου και να έχει...
Είδα, καταστρέψαν το χωριό, κάψαν το, σκοτώσαν τους ανθρώπους. Μα εμένα μου σκοτώσανε τρεις μου αδερφούς και τον πατέρα μου τέσσερις. Είδα άλλο θέλω να σου.
Θυμάστε καλά όλα αυτά που γίνονται?
Όλα τα θυμούμαι, εγώ ήμουν παιδί, μα τα θυμούμαι. Όλα τα θυμούμαι παιδί μου, όλα. Όλα. Τις στέρισες και ό,τι είχα.
Η θάλασσα στα μέτρα μου πώς να με κάνουν να τον ήλιο μαλάμα. σώμα.